Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
А во овој билтен од вестите издвојуваме. Денес православните верници во Македонија и шурен светот го слават Христовото раѓање Божик. Нов Јужен Велс забележа скоро 39.000 нови случаи на COVID-19. Американскиот председател Џо Бајден вели дека поранешниот председател Трамп создал мрежа од лаги и измами пред изборите. И од спортот, подржувачите на Новак Ѓокович танцуваат и веат знамења пред хотелот за притвор во Мелбурн. Денеска православните верници го слават Божик, раѓањето на Синот Божи Исус Христос. По тој повод, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, до сите верници во Македонија упати Божикна порака.
И ако годинашниот Божик го дочекуваме загрижени за здравствената состојба во светот и за последиците од неа, да не го заборавиме ветувањето на Синот Божи дека тој ќе биде со нас до крајот на светот, дека Божјата љубов е над сите искушенија и дека неможното за луѓето е можно за Бога.
Вчера пак на Бадник во весела атмосфера и радост централната литургија што се одржува во соборниот храм во Скопје почна со делење осветени Бадникови гранчиња со палење свеки и со молитви за добро здравје и среќа во семејството, дел од изјавите на верниците.
Мора да ги сочуваме основно традициите што биле пред нашите генерации.
Па како дома ќе си го прославиме? Фино, фино, пријатно да биде и така.
Радосен ден, убаво. Жел би на сите да им е убаво и ово злото што ни е побрго за мие.
Жел бите на сите здравје, се најубаво.
Продолжуваме со останатите вести. Нов Јужен Велс забележа 38.625 нови случаи на COVID-19 и уште 11 смртни случаи до 20 часот до четвртокот навечер. Случаите се откриени од направени 112.725 тестови. Во болниците во Нов Јужен Велс во моментов има 1.738 луѓе заболени од вирусот. Бројот на интензивна нега исто така скокна за 3 на 134 во текот на ноќта. 95,1% од жителите на Нов Јужен Велс на возраст над 16 години ја примиле својата прва доза на вакцина, а 93,6% ја примиле втората доза. Во возрастната група од 12 до 15 години, 81,4% ја примиле првата доза, додека 78,1% ја примиле втората доза вакцина против COVID-19. Тасманија пак забележа 1489 нови инфекции со COVID-19 и уште 13 смртни случаи. Тоа е скок од 738 случаи, поставувајќи нов рекорд за Тасманија како држава. Новите случаи се диагностицирани од направени 5208 тестови, а бројот на активни случаи на островот е зголемен на 4681 лице. Викторија објави за 21.728 нови инфекции со COVID-19 и 6 смртни случаи. Тоа е благ пат на новите случаи од инфекции регистрирани вчера. Хоспитализациите се зголемија на 644 пациенти од 631 предходниот ден со 58 лица на интензивна нега, што е зголемување за 7 од предходниот ден. 24 лица се на вентилатори за кислородна подршка, каде што има зголемување за 2 лица. А нов систем за известување за брзи антигенски тестови треба да започне денес во Викторија, како дел од новите правила на COVID. Жителите на Викторија, кои ќе бидат позитивни со брз антиген тест, мора да се изолираат 7 дена и да ги известат своите контакти. Тие исто така мора да го пријават резултатот до Државниот оддел за здравство преко онлайн формулар или преку телефон. Вршителот на должноста, главен здравствен директор Бен Коуи, вели дека новиот процес ќе обезбеди точни податоци за Викторија.
This will allow the department to confirm case details, to monitor the ongoing spread of COVID-19 through our community, which is incredibly important for supporting planning around our health system responses, and perhaps most importantly, ensure that people can still access care if their symptoms are deteriorating or if they've got risk factors for progression, and also to access welfare and other support.
Персоналот за него на стари лица е загрижен дека ќе ги зарази жителите со COVID-19 во услови на зголемен број случаи, бидејќи секторот управува со стотици епидемии на национално ниво. Од 5 јануари, врз основа на податоците од Федералниот одел за здравство, имало 411 активни епидемии во установите за нега на стари лица низ Австралија. На установите што ќе евидентираат позитивна инфекција, ќе им се назначи раководител на случај за да помогне со дополнителна подршка и, цитирам, поголема работна сила, но синдикатот вели дека има повеќе потреби што треба да се направат, бидејќи високо заразната варијанта на Омикрон брзо се шири. Директорката на Синдикатот на обедините работници во секторот за нега на стари лица, Каролин Смит, вели дека тоа е огромно емоционално оптоварување за персоналот, мислејќи дека тие би можеле да го донесат вирусот во установата. А Светската здравствена организација вели дека рекордни 9,5 милиони случаи на коронавирус биле забележани низ целиот свет во текот на минатата недела, забележувајќи пораст од 71% на неделниот број на инфекции, опишувајќи го како цунами, додека новата варијанта на Омикрон го зафаќа светот. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Адоном, вели дека ова е најголем број случаи пријавени за време на пандемијата.
Last week, the highest number of COVID-19 cases were reported so far in the pandemic, and we know for certain that this is an underestimate of cases because reported numbers do not reflect the backlog of testing around the holidays, the number of positive self-tests not registered, and burdened surveillance systems that miss cases around the world.
Здравствената организација на Обединетите нации вели дека глобалниот неделен број на смртни случаи за изминатата недела е над 41.000. И додека Омикрон се чини дека е помалку опасен од Делта варијантата, особено кај луѓето кои биле вакцинирани, Тедрос Адоном рече дека правичноста на вакцините е клучна за глобалниот предизвик со пандемијата. Визната ситуација на Новак Джокович навиду ги попречи неговите планови за освојување на 10-та титула на Австралија Оупен во поединечна конкуренција и секако рекордната 21-та титула на освоени Гренд Слем титули. Джокович беше запрен од австралиските погранични сили и му беше откажана визата откако пристигна да се надпреварува на Австралија Оупен. Тој во моментов е во притвор за имиграција во хотелот Парк во Мелбурн во очекување на правната разврска покренат од неговите адвокати за да се спречи неговата депортација. Федералниот окружен суд во Мелбурн почна да го разгледува случајот за одлуката за откажување на неговата виза. Целосното рочиште е закажано за во понеделник со почеток од 10 часот меѓу адвокатите на Новак Джокович и министерката за внатрешни работи Карен Ендрюс. Госпоѓа Ендрюс за 7 Network изјави дека правилата за влез во Австралија се достапни на веб страницата за внатрешни работи, навестувајќи дека Джокович требало да побара подобар совет за имиграција пред да отпатува во Австралија.
It is up to the individual traveller. Clearly they get advice, but in this case there were multiple opportunities for advice to be sought, but information is freely available on the Home Affairs website.
Бидејќи Джокович за сега навидум е надвор од конкуренција, неговиот колега Рафаел Надал е фаворит за победа на Австралија Оупен. Тој вели дека српскиот играч знаел што е во прашање кога решил да не го открива статусот на вакцинација.
You don't want to get the vaccine, then you can have some troubles. In some way, I feel sorry for him, but at the same time, he knew the conditions since a lot of months ago, so he makes his own decision.
А поддржувачите на Новак Джокович веа знамење танцува пред хотелот за притвор за емигранти во Мелбурн, каде што беше сместен тенисерот број 1 во моментов во светот. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден ја одбележа првата годишнина од насилниот напад на 6 јануари врз зградата на Капитол во Вашингтон. Се очекуваше тој да го повика поранешниот председател Доналд Трамп директно по име во неговите забелешки, но не го стори тоа. Бајден вели дека не сакал тоа да го претвори во современа политичка битка меѓу него и поранешниот председател.
Himself above everything. And but I did not want to turn it into a contemporary political battle between me and the president. It's way beyond that. It's way beyond that.
Од најновата курсна листа, денес каден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,72 американски долари и 39,9 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,99 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. Да слушаме временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре сабота, 8 јануари. Перт сончево со температура до 34 степени, Аделајд облачно до 25. Мелбурн повремени врнежи до 21, Хобарт кратки повремени врнежи до 18 степени, Камбера повремени врнежи, можна и бура до 30 степени, Сиднеј врнежи од дожд, можна и бура, исто така 30 степени, Брисбен повремени врнежи до 28, Дарвин делумно облачно до 34 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.